Ziurrenik ez dizuegu kontatu behar azken asteetan zibereraso asko egon direla, berrietan, bueno, berri normaletan, albistegietan agertu direlako, baina bai asteko kasu berezi bat daukagu kontatzeko. Zibereraso hauek ondoreak dauzkatela irudikatzen duena. Konkretuki izan da izun bat, kasu honetan datuak babesteko agentzia jarri duena, Pillow Hotels enpresaren kontra, behartu diona 4.200 euro ordaintzea sufritu zuten zibereraso batengatik. Konkretuki ez da horrela justu izan, haiek ez dira bakarrik biktimak izan, baizik eta agentzia honek esaten du haiek ere neurri gutxi hartu zituztela haien datuak babesteko. Nola gertatu zen hau? Ba, konkretuki zibermaltzurrek joan ziren katearen hotel batera, kasu honetan Iralako Bilboko hotelera, ez fizikoki, baizik eta kontaktuan jarri ziren hoteleko langile batekin, esteka baten bidez haien pasaitza, haien erabiltzaile eta pasaitza eskuratzeko. Eta behin hori eskuratuta, Booking bidez hartu zituzten erabiltzaileen, bezeroen datuak, eta hoiekin eraso bat bota zuten, datu hoiek erabilita bezeroen dirua eskuratzeko. Kasu honetan sufritu zuten erabiltzaile batzuk salatu zuten kasu hau, eta agentziak esan du kulpa badaukala ere kasu honetan, hotela ez duelako neur nahiko jarri. Kasu horrelako kasuren bat eta beste gauza batzuk komentatuko ditugu gaur sarean zearen programa honetan.
Irratzaio hau Creative Commons aitortu ez komertziala partekatu berdin 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Horrek esan nahi du gure edukiak nahi beste partekatu ditzazkezula. Informazio gehiago nahi baduzu josareansear.eus webgunera.
Ba, esan bezala horrelako kasu batzu komentatuko ditugu. Bueno, horrelakoak ez, baina bai zibererasoei buruz hitz egingo dugu gaurko programan, baita teknologiako beste arloei buruz, beste arlo batzuei buruz. Beti bezala, gu bion artean, hemen gauden bion artean, Borja Arbos, arratsaldeon.
Arratsaldeon, digo.
Nabaitzen zait pizka traketz noala, en fin, gaur egun nahiko arraro izan da, baina ondo gaude, berri teknologikoak komentatzeko, berriak badauzkagu komentatzeko, eta
badauzkagu bai,
hitz egiteko gaiak izango ditugu, baina, en fin, denboraldi bukaera ja badator.
Nabaritzen da,
deskantzu pizka bat behar du da.
Bai.
Lo gehiago egin behar dut. En fin.
Udako oporrak beharrezkoak dira.
Bai.
Eta gainera konpromesu batean jarriko dizut inigo momentu enten, ideia oso on bat izan dudalako. Baina ez kezkatu, urrengo denboraldia egongo da?
Zu esango dira.
Bueno, urrengo denboraldia badaukagu. Nire ustez ja...
urrengo denboraldia Izatekotan,
bai. Ideia bat izan dut, ja, bueno, es que programa hontan ez dakit zenbat zibererazo ikusi ditugu dauzkagula, hori ja, konkretuki bidali pentsatzera, ez beharrezkoa izango da sintonia bat egitera, zibererazoak aurkezten ditugun bakoitzean, zeren ja, jadanik programa bakoitza izan dezake bere zibererazoa, eta kasuntan, programa honetan izango dutu, ditugu, iru, lau, ez dakizan bat?
A ber, azkenean...
Berri askarretan gehienak, gehia da, ba, berria da zibererazoa eta kitxo, baina, bueno, beste sintonia bat sartzerakoan, baina eske hori, beste pentsamendu batera bidali nau, eta pentsatu dut, orain dela, ez dakizan bat denboraldi, iru, lau, bos, ez dakit, geneukagula beste sintonia bat horrelako gauzak gertatzen ziren momentuan, zela Star Wars.
Bai,
gogoratzen duzu imperioaren martxa.
Bai, maltzurrak
maltzurrak aurkezteko geneukagun imperioaren martxa, eta jartzen genun hori gertatzen zenean. Zein zen problema? Copyright.
Bai.
Azkenean sintoniak pizka bat mugitu edo aldatu behar dut, beharrezko beharrean gaude. Hobeto esan da. Zergatik, ba, Twitchen emititzen dugulako, eta bueno, gero kontatuko dugu ze konponbide eman dezakeen Twitch horrelako gauzak saiesteko, baina bueno.
Egia da gure arazoa
bere momentuan.
Gure arazoa gehienan dela YouTube, baina egia da ere ez dugula dirua egiten YouTubeekin. Eta egia da ere Twitchen dagoen arazoa dela ez dagoela kontrolik. Ordun, egun batean jarri alduzu sintonia bat, musika bat, eta ez da ezer gertatzen, aste bat geroago jartzen duzu musika sintonia berdina, eta batean, ordun, ez dago YouTubek daukan bezala horrelako sistema erdi
algoritmo
gardena,
on bat
algoritmoa baino YouTubeen kontsultatu alduzula ze abesti daukan ze tratamendu mota edo ze duki
segurtasun juridikoa ino.
Bai, horrelako zerbait izango litzateke kontzeptua. Bideo oso on bat dago hortik, youtuber ingles bat egin zuena, Tom Scott, honi buruz hitz egiten, eta nahiko kuriosa da YouTubek egin duelako arazkenean sistema bat guztiontzat ez dela oso bueno, justua ez da, bidezkoa guztiontzat ez da, egia, baina sistema bat da, claro, copyright legea hartzen badugu eta aplikatzen zen bezala aplikatzen badugu gaur egun, ezinezkoa da sortzaileentzat edozin motatako edukia erabiltzea. Orduan, en fin, ikusi nahi baduzue, hortik Tom Scotten kanalean daukazue bideo hori, oso luzea da, baina oso interesgarria. Hau guztia esan da, Star Warsen sintonia badaukat, nahi baduzu jarri dezakegu, geroago, baino Borja, kontatu behar dizu gauza bat.
Kontai dazu.
Azkenik norbait gure eskaera entzun du.
Ah, bai?
Bai, dara matzegu bi programa, esan ez, bueno, eske adimen artifiziala, claro, ahotz asistente hauek, eta adimen artifiziala, badirudi ez doa zela bat, zegertatzen ari da hemen, zergatik ez da mugitzen industria bideonetara, merkatua, eskarezake hau, interesgarri du ditzen zegu, ba, azkenik, norbait entzun du gure eskaera. Azkenik, Borja, badaukagu produktu perfektua, badaukagu. Bai, eta izan da Apple aurkeztu duena produktu hau.
Bueno, izan da Apple esan duena hori aurkeztuko duela, eta data bat jarri diona.
Claro, eta beta badaukazu geisteko, eta bueno, zure es iPhonean, es claro, baino nahi baduzu iPhone bat hartu dezakezu, iPhone 15 Pro, konkretuki, eta froga dezakezu Apple-ek egin duen aurrera pausua adimen artifizialaren arloan.
Oso ondo. Ba, ez, iPhone bat ez daukadanez, bakarrik daukat MacBook Air eta iPad bat, eta ez daukate iOSen azken belaunaldia,
eta MacBook Air hori ze urtekoa da. 1000 bederatzi ere
2014
Amar urte dituen ordenagailu bat bai. Erabiltzen ari duzu.
Bai, bai.
De verdad, en el Playstation.
Baina espero dut urrengo hilabetetan ordenagailua azkenik aldatzea kit digitalarekin.
Txan, txan, txan! En fin.
Etorriko da gobernua nire arazoak konpontzeko.
Bai, bai, oso ondo.
Gobernua Europar Batasunarekin, diruarekin, man. Bai,
okay. Bai, basiko.
Eskerrik asko.
Bai. Europar Batasunari buruz itzen genezake, baina ez dugu.
Baina ez dago teknologiako berririk.
Egia da.
Bakarri boskaketak egon dira.
Bai. Voltatu da baita modan es, orain esain beste eskuineko alderdiek eta mutur eskuineko alderdiek botoak eta parlamentarioak irabazi dituzterako, baina
dirudienez gobernua mantenduko da Europako komisioa, bueno, ikusi beharko dugu, baina esaten dute momentuz Europako gobernuak ez dutela kolorez aldatuko.
Nire iruzkina dena den zen hauteskundeetan beti agertzen dela aber ze gertatzen da Indrarekin, ze egiten duen Indra, hauteskunde honetan Indra ez da inondik inora agertu. Zergatik, amigo, eske emaitzak ja gustatzen zaizkigu, ordun ja Indra ez da importa, eh? Indra ja du beren manipulazioa egin. En fin, bideoz interesgarri bat dago Euska Digitaleko kanalean, ikusi dezakezuena ere kontatuz, zergatik egiten diren hauteskundeak egiten diren bezala, eta ze paper daukan Indra edo, jo que se, Lantik edo beste informatika enpresak hauteskunde hoietan. Dena den,
Inigo, berreskuratu pizka bat, bakarrik segundu batzuk gehiago Aleluiaren sintonia, momentu on bat delako esateko,
bai?
Urrengo hauteskundeak ja ez direla egongo bi urte edo hiru barru.
Ah, bueno, ba, sintonia ez daukat.
Hau da, ez Europarrak, ez egon dira jadanik, eta bost urte pasa egina, orokorrak, bakarrik urte bat pasada, ez badute ba, aurreratzen, lokalak baita ere izan ziren pasaden urtean.
Eta hori egiten dira la urteetan behin.
Hori ja inpepinable.
Bai.
Eusko Jaurlaritzan baita ere, orain egingo da berriro, legebiltzarrak egiten dut, orde, bestela urte gehiago. Bueno, ez daukagu ia hauteskundeak Euskadin.
Euskadin ez, katalanak badirudi errepikatuko direla. Baina
hori zure iritzia da.
Hori bada egia nire iritzia, batez ere gobernu egiteko zegoen pakto bakarra dirudienez ez delako egingo, pakto azkenean ez da eskerratik joango,
Eskerraldeko
partidetik joango, baizik eta partido independentistetik joango, eta haiek ez dute batzen nahiko gobernua egiteko.
Programa Euskaditik entzuten basara eta ez
normalera izako dena.
Bai, baina bueno, badaki gure entzuleak dauzkagula Euskal Herritik kanpo, ondo dagoela.
Bueno, dena den, egia da Aleluia jarriko dudala pizka momentu hau mosteko eta gure berrira joateko. En fin, Aleluia hau bazen beste kontu bat dela eta Applek aurkeztu duelako bere adimen artifizialeko ekosistema propioa, Apple Intelligence deitzen dena, AI, adimen artifizialaren siglak inglesez, baina jarri dute Apple Intelligence.
Badakigu Applek marketingaren erregeak direla.
Egia da. Ekosistema hau iOS 18, iPadOS 18, MacOS, Sequoia eta Sirin integratuta egongo da eta aurkezpen egin dute WWDC urteroko garatzaileen topaketan beste gauza batzuekin batera.
Inori esainora importa, batez ere hau
hau izan da berri garrantzitu dena, eta nik uste dut urrango urteetan gogoratuko den berri nahiko interesgarri bat. Adimen artifizial hau pribautasunan zentratzen da, datuen prozesamendua gailuan bertan egiten baita, eta Appleren zerbitzari espezifikoetara konektatuko da beharrezkoa denean bakarrik.
Eta noiz izango da beharrezkoa?
Ba, adibidez, kanpoko informazioa eskuratu behar duenean. Eredu bat jarri eta eguraldia eskatzen badiozu,
behar da internet.
Zerbitzari horretara konektatuko.
Argiak piztu.
Baina argiak piztu behar baditu, hori zure etxean egiten denez, bai. Etxean bertan basaude Bluetooth edo Wi-Fi bidez, horretarako ez da konektatuko zerbitzari hauetara. Gainera, Applek sistemaren pribatutasuna egiaztatzeko kanpo auditoriak egiteko aukera emango du, eta bueno, Applen gailuetan gertatzen den guztia aztertzen du ere, edozein uneetan testu inguruaren araberazko laguntza emateko. Sirin funtzionaltasunak hobetuko ditu ere, testuak idatziz, irudiak sortuz, eta bar, azken esaldi hau gogoratuko dizue Microsoftek egin nahi duen area, esango dut Microsoft Recall horrekin, baina kasu honetan Applek esaten du, eta ni Apple ez pizka gehiago fidatzen naiz Microsoft ez, baino esango dut, haiek esaten dute gailuan bertan egingo dela, eta ni fidatzen naiz gailuan bertan egingo dela.
Bai, kuriosoa da nola Apple azkenengo urteetan, ez dakit ja zenbat, baina pribautasuna bihurtu du bere nola ditzen da gazteleraz, batalla saldia edo
bai, bere leloan bai. Bihurtu dute, eta marketing hau eginda nahiko ondo doazte.
Iragarkietan baita ere, kandadoarekin, trankiesun iPhone eta hori guztia, hau da, horrelako mezuak berri ere botatzen dituzte, eta pizka bat horrela lortu dute erabiltzailearen atentzioa beste leku batera bidaltzea, zeren eta horrelako aurkezpen bat orain dela 16 urte, noiz 17 pasan dira ja danik, ez? 2007an iPhone-arena, bai. Momentu hortan ez zegoen ezer horrelakoa, horregatik izan zen iPhone produktu revoluzionario bat, zeren Apple aurkeztu zuen horrela lehena, edo bueno, agian beste bat, lehena izan zen, eta besteak guztiak atzetik joan ziren, eta kasu honetan Apple aurkezten duena da azkena, hau da,
claro.
Jadanik aurkeztu du bueno, OpenAI atera zuela ChatGPT, gero Microsoft atera zuen Copilot, gero Google atera zuen Gemini edo nahi duzun izenarekin ja ez dakit nola ditzen duen, eta Amazon baita ere esaten du bere teknologia propia garatzen duela, bueno, ja ikusiko dugu nola integratzen duen, izan ordainezko Alejandra edo ez dakizer, eta Apple azkena etortzen da karro honetara, eta gogoratzen dut esan genuela pasadela orain dela bi hiru lau programa, eta Apple zer dago egiten besteek bere kompetentzia guztiak adimen artifiziala aurkezten duten bitartean, hau da, guztiok geneukagun ilabetero berri bat ez dakitzen aurkeztu du adimen artifiziala, Copilot, nahi duzun guztia, beste erremintak zeuden Officeen, erremintak zeuden ez dakitzen bat aplikazioarekin, eta Apple isilik dago kaia barrenian,
claro.
Baina atera da momentu honetan, atera da itxasora, eta berria aurkezten du?
Claro, ez du berria aurkezten, osea, azkenean hau ez da berria izango, basikoki adibidez Siriren kasuan jarri dioterako Siriri ChatGPT bezalako bat lokalean esekutatzen dena eta bar, baino, azkenean lenguai modelo bat jarri diote
dela Copilot egiten du gauza berbera.
Claro, baino egin Applek oso ondo egin duena izan da bere kompetentzia aztertzea eta esatea, begira, kasu honetan, ze gertatzen zaion Microsofti adibidez, Microsoft tengan ez dira fidatzen erabiltzaileek ez derako behar izan behar den pribatu. Hori da Microsoften arazoa, ez dela pribatua. Ze arazo dauka Amazon erabiltzaileek eskatzen dutela Alexa, Alejandra, inteligenteago izatea, eta ez dute betetzen ari. Horretara noa ere. Ze gertatzen ari zaio
bai, aurkeztu dute kompetentziaren alde ahulak, eta claro, momentu hontan non jendea agian Recallaren problemarekin o arazoekin zeuden pentsatzen ba, hemen etorriko da artimenda artifiziala eta gure bizitza guztia ja ez da sekretua izango,
claro.
Guzti, ez hau da, kontrolatuko dute gure bizitza.
Eta gainera Applek oso ondo egiten du ere, esan ez, aztertu nahi baduzu sistema hau, nahi duen enpresak, nahi duen pertsonak, eskatu dezake, auditoria bat egitea, eta auditoria bat egin dezake nahi duen momentuan. Enpresaren bat egingo du hau, bat edo bi, ziurrenik, ez gehiago. Osa, azkenean, ez derako hain interesgarri, hain relevante hau egitea, eta dirua ere kostatzen duelako. Baina horretan ja jartzen dute beste parapeto bat, esan, gu ez daukagu eskutatzeko ezer. Mm-hmm. Hemen daukazue gure sistema, ikusi nahi duzuena. Orduan, hor beste puntu bat,
baina, behitu nik ikusi ditudan, berri guztiak, egia da, bizpairu egun pasa direla hau aurkeztu zenetik, baina nik ikusi ditudan berri guztiak ez dute fokoa jartzen ia ze kalitate daukan, bueno, beta hori aurkeztu duten, beta hori,
momentuz beta
Gemini, atera zenean, ze egiten zuen jende guztia, Gemini, frogatu, hor zegoen Copilot, hor zegoen ChatGPT, konfrontatu, eta azkenean Google-ei koloreak ateratzen zieten, esan ez, tono bale...
Claro, ez que Google-ek gainera, kasu horretan, bere fama ere egin du, hau da, Google izan zuen, uste dut, 15 urte baino gehiago, Gmail beta bezela, zentzurik gabe, produktu bukatu bat zelako azken finean, gauza gehiago jarri zioten, baina produktu bat zen ja kaleratuta. Orduan, claro, zu kaleratzen baduzu gauza bat, orain arte beste produktu guztiei jarri badiozu beta, baina egia esan da produktu osoak baziren, jendeak hartzen du zure betak produktu osoak bezala, eta konparatzen ditu beste produktu, ja, eginda, daudenekin. Mm-hmm. Orduan, claro, esaten du.
Bai, kaleratzen baduzu ja ez da hain beta, naiz eta beta deitu.
Claro, kasu honetan, iOS 18 betan dago eta betan egongo da irailera arte iPhone berriak aurkezten direnean.
Eta hori zuen gainera... egiten Apple, niñezu.
Bai,
goratzen dut Androidekin gertatzen zela, Androiden bertsio berri aurkezten zutenean, ba, kaleratzen zuten bertsio beta bat, garatzailearen bertsioa da beta bertsioa, zeren garatzaileak bai. Aukera izatea software frogatzeko, gauza normala eta logikoa da, zeren garatzaileak produktu hori aztertu behar dute beren produktuak, bera aplikazioak garatzeko, baina erabiltzaileari beta bat eman, azkenengo erabiltzaileari ez dela...
Bueno, ez que hori beste gauza da, azkenengo erabiltzaileari ez diote beta ematen diote bakarrik garatzaileei. Orduan, garatzaile batzuk edo erabiltzaile batzuk...
Baina Androidekin ematen zioten erabiltzaile... Bueno, edo zein pertsonan...
Ez dut gogoratzen, baina ni bai gogoratzen dut adibidez MacOS Leopard, 2006an kokatzen gara, MacOS Leopard aurkeztu zenean, Apple-ek garatzailei eman zien beta frogatzeko aukera hori, eta beta hori, ba, urte bat baino gehiago mantendu zuten, kasu honetan, ba hori, argitaratzeko prozesuak pixkat kaskarrak zirelako, baina ja duela ia hogei urte, hau egiten zuten, beta
argitaratzea eta frogatzea. Garatzeiaren beta hori ja, mesan dudan bezala, gauza logiko bat da.
Ni
esaten nuen publikoari bideratuta dagoen beta bat.
Ez, hori ez da existitzen.
Bai, existitzen da. Apple-en kasuan ez.
Claro, hor dago gakoa. Hau da, Apple-ek ez dizu esaten... hau ja publiko guztiarentzako dela. Apple-ek esaten dizu, zu garatzaile mesedez frogatu hau, nahi baduzu, edo zu aplikazioa honekin integratu nahi baduzu, frogatu, eta zuk egiten dituzun frogekin, gainera, ni begiratu behar dudala zure aplikazioa ze egiten duen nire sistemarekin, eta onartu behar dut, eta Apple-ek dauzkan prozesu burokratiko guzti horiek, eta informazio horiekin, nire beta hobetzen dut kaleratzeko momentuan produktu oso bat izateko. Eta hori dute, ez dakizen bat urtetaz. Orduan, ba hori, hau da momentu honen gakoa. Badago zerbait ja eginda? Ez, baina Apple-ek ez du esan orain egongo dela. Apple-ek esan du irailean egongo dela. Eta irailera arte frogetan gaude. Hori da honen gakoa. Ezaugarri buruz pizkat hitz egiten eta pizkat aipatu ze egingo duen Apple Intelligence hau, ba, adibidez, Siri hobetuko dute, komentatu duanekin ChatGPT edo lenguai modelo bat jarriz, esaldiak ulertzeko eta zuzentzeko, sistema eragilearekin sakonki integratuko dute, testuak sore eta zuzendu daitezke mail pages edo notes aplikazioetan, mezuaren tonua egukitzeko eta irudiak sortzeko, adibidez ere, emoji pertsonalizatuak, hau ja frikada da, emoji pertsonalizatuak sortzeko aukera emango dute, emailak eta jakinarazpenak, notifikazioak laburtzeko, deiak transkribitzeko aukera ere, eta argazkiak editatzeko elementuak kentzeko, ba, Adobek egiten duen bezala, baita ere
ez aukera... ditu ezer berria ekartzen.
Claro, baino,
besteak egiten dituen gauza berdinak Apple-en ekosisteman. Punto.
Claro, bateratzen ditu hainbat herramienta hortik dauzenak. Zure iPhone-ean jartzeko.
Bai, bai.
Eta azkenean Apple-eko kontsumitzaileari hau flipatzen dio.
Bai.
Hori da kontua.
Hori bai egia da.
Komentatu dugu iOS 18, MacOS Sequoia eta barren
bai.
Egongo dela, baino konkretuki iOS 18 izango dituzten gailuen artean bakarrik iPhone 15 Pro eta Pro Max izango dute hau, eta baita iPadak eta Mac ordenagailuak baldin eta M1 txipa daukaten.
Orduan, hau ez da Apple-en gaiu guztietara.
Ez. Nire iPhone 13an ez du funtzionatuko.
Zeren nigo goratzen dut Apple eguneraketa prozesuak aurkezten zuenean, hau da, urrengo iOS-a etorriko da edozein mugikorrera bateragarria dena, hau da, ez dakit zenbat belaunaldi mantentzen dituen Apple, direla lau edo belaunaldi aldi edo bost, lau edo bost belaunalditan mantentzen zuen softwarea eta eguneraketekin egin alzenuen pasatu urrengo iOS edo urrengo iPadOS edo urrengo MacOS edo nahi duzuna. Baina,
claro, kontua da atzera botata iOS 18 hau izango da bateragarri iPhone guztiekin, iPhone XS eta XR arte direla, pues ez dugu goratzen egia esan da ze urtekoa
2006 ni esango nuke 2006
esango dizut, a ber topatzen badudan konkretuki 2008koa da. Bai, 2008koa.
Orduan,
dira, 6 urte.
6 urte.
Vale, bai, vale. Horretan mantentzen
dira. Hori Apple-en gauza arrunt bat da.
Claro, beti egin dute ere iOS bertsioa egokitzea mugikorrak dauzkan aukeretara, hau da, jo que se, ez badauka hiru kamera ez dizu argazkiak egiteko hainbat aukera emango, baino horretaz aparte ere ez badauka prozesamendu nahiko gauza batzuk egiteko, ez dizu aukera hori emango, eta hori da honen kasua, claro, gaioan egin nahi dugu prozesamendu hau, baina, claro, en fin, prozesagailu nahiko potentea behar dugu hau egiteko, eta hori da gakoa. Baina dena den, nire aleluian errepikatzen naiz, pentsatzen dudalako, benetan, hau dela azkenean erabiltzaileek eskatzen dutena. Ze eskatu diogu gu Amazoni, ba, jartzea, ba, hori, ChatGPT, Alexa. Ya está, ez diogu gehiago eskatu.
Bai, baina hor baita ere baina bat jarri baina beharko diogu. Bueno, aparte de que esan dugun bezala, ez badaukazu iPhone 15 Pro edo azkenengo belaunaldietako hardware bat, hau ez duzu ukituko?
Bai.
Orduan, dejate la pasta?
Bai, bueno, Apple.
Lehenik eta behin? Bueno, Apple-en kasuan dena da dejate la pasta, bai, baina bai. Zenbat maiako dejate la pasta. Bigarren gauza da, hau ez dela bateragarria izango bi gailuekin Apple-enak direla nire ustez funtsezkoak horrelako sistema erabiltzeko. Bat, Apple Watch Aha. Zuk Apple Watchari esateko, ba, alo James Bond, gauzak Siri nahezakize egin.
Apple Watchen azkenean hainbeste lotura daukan ez zure iPhonearekin Siriri eskatzen badio zuzet,
baina bai. Apple Watch sistema operatibo propio dauka, eh?
Bai, bai, baina egia esan da, eta azken belaunaldiko Apple Watch bat daukan pertsonak esaten dizu gauzak egiteko iPhonea konektatuta izatea behar duzu. Bueno, bai, ara, bai. Egia da, ez dagoela aukera mugikorra, mugikor sarera konektatzea, baina balio du deiak egiteko eta pare bat notifikazio jasotzeko. Praktikan iPhonea behar duzu, eta ziurrenik Siriri zerbait eskatzerakoan iPhonearekin kontsulta egingo dut,
eta nagusiena HomePod.
Hori bai, baina ni horrekin teoria bat daukat.
Ui,
nire teoria, nire bueno. Teoria eta uste dut nahiko argi geratu dela Apple segmento horretetik bosgoraiu inteligentetik alde nahi egin duela. Txergatik bi modelo bakarrik aurkeztu ditu erako Amazon urtero dauzka ba, bi ero edo iru modelo berri eta bai. Apple-ek bakarrik bere historian uste dut 2018 horreakotik bi modelo aurkeztu dituzte, HomePod eta HomePod Mini. HomePod ja ez da saltzen, osea, kendu dute bere katalogotik eta bakarrik saltzen dute HomePod Mini. Interesa daukate honetaz, ez dute aurkezpen honetan adibidez, ez dute zer esan HomePod buruz.
Orduan?
Eta horrekoan, orduan mantentzen dute produktu hori. Azkenean Apple-ek mantendu nahi duelako hori produktu zahar batzuk, zahar kakotzen artean batzuk, baita ere enpresa irudi hori mantentzeko, baina uste dut benetan ez zaiola interesatzen lerro hori eta ez dutela mantenduko.
Eta orduan? Eta... Nola egingo duzu zure etxe inteligentea eta
etxe inteligentea izango da zure Apple TV bidez Zigbee eta Matter eta ez dakit zenbat bateragarritasun dauzkana. Aha. Eta kontrola egiteko zure mugikorrarekin.
Zure mugikorrarekin.
Bai, edo zure erlojuarekin. Esaten.
Bueno, zure erlojuarekin.
Epa, Siri. Eta ya está.
Erloju bat badaukazu eta sartzen badute hori zure erlojuarekin egiteko, edo estela zure mugikorrarekin jun edo zein lekura.
Ziurren, bueno, ni honetaz bi apostu egin aldizkizut. Bata izango dela, irailean iPhone berriak aurkezten direnean esango dutela ere zure erlojuarekin egin alduzula Siri berriaren mobidak, hori azkenean ez delako super gauza relevantea eta ez da bereziki zerbait programatu behar. Kontuan hartu behar dugu ere orain agertzen diren ezaugarriak agertzen direla aplikazioen garatzaileek sartu dituzterako gauza batzuk ekosistema guzti honetan. Bai,
aurkestea ez du ezer kostatzen. Orduan. Edo zerbait garatzen ari direla, naiz eta ez eman data bat. Beitu, gauza da, zuta bio daukagu etxean bosgoragailu inteligenteak.
Bai.
Eta ez bakarrik...
Bueno, horretan asterisko bat daukat, baina bueno.
Bueno, ez nahi duzuna. Eta ez bakarrik porque estaban tirados de precio.
Bai.
Hau da, naiz eta zen prezio basua.
Bai. Amazonen ez daki zenbat.
Bai, ni Googleen ez daki zenbat, baita bai. Ere, diru majo hor utzi dut.
Perfecto.
Eta Facebooken portales du asko kontatuko baina baita. gauza da, zergatik erosi ditugu tramankulo hoiek azkenean dena mugik basegoen, egia da. Hau da, claro. gaur egun ni nire asistente virtuala naiz Amazonena, naiz Googleena, naiz Sirirena, nahi badoterea iPadean daukat. Eta zertarako jarri nuen ni bosgoragailu inteligenteak? Zergatik, gauza bat gehiago ematen dutelako mugikorra ez duena ematen. Orduan bai, ni ustez, ni ez bakarrik por las risas.
Erosotasuna.
Hau da, ni ez dut nire mugikorrea poltsikoan eramaten etxean. botatzen dut edozein mai gainean eta mugitzen naiz etxean zehar esan dut juten banaiz bainura ez naiz juten mugikorrekin, baina faltsua da. Eta juten banaiz oera ez naiz juten mugikorrarekin, baina faltsua da ere. Baina ez dut hartzen, ukitzen, atzamarra jartzen, desblokeatzen eta hori guztia.
Claro, baina horregatik ni esaten dizut uste dudala Apple balde batera utzi duela segmentu hori, azkenean etxeko tramankulo inteligente asko dauzkazuenean ziurrenik ja beste aukera bat bilatu duzulako. Hau da, HomeKit ondo dago, baina HomeKit ondo dago pare bat argi eta pare bat gauza sartu nahi dituzenean. Horta zaratagon, jan nahi baduzu, alde batetik fraboikanteen aplikazioak instalatu behar dituzu, horren kontra kakotxen artean egiten duera HomeKit, eta beste partetik ja ezagutza gehiago daukazula zure etxean zenbat gauza jartzeko. Orduan, ni suposatzen dut, osea, ja konjetura maxima, suposatzen dut, Apple-en suposatzen dutela horrelako erabiltzailea ez dela hortan geldituko eta zuzenean Home Assistantera saltoa emango duela.
Bueno.
Hori da nire suposizioa.
Bueno,
ez nago oso
vale,
ziur.
Suposizioa nahi duzun guztia, baina ni zergatik nago orain dela iru bi bat, ez dakizen bat programa eskatzen adimen artifizialea sartzea asistente virtualetan. Mugikorrean jadanik dago! Nik momentu hontan eta egin genuen froga, ez dakitzen bat duela ez dakitzen bat programa, egin genuen froga hementxe bertan programan,
bai.
ChatGPT-rekin eta baita Gemini-rekin nahi badugu ere egin dezakegu,
bai.
Ni ez dut asistente virtual adimen artifizialekin mugikorrean izan nahi, nire bosgora gaiu inteligenteak izan nahi dut, eta horretarako bosgora gaiu inteligente bat izan behar dut.
Beste apostua egingo dut.
Zergatik, erabiltzen dudalako eta niri ematen dit balore añadido, no, esa,
bai.
Euskara, bai, ulertzen duzu. Ematen dit horrelako komandoak egiterakoan, argiak piztu, argiak jarri, ez dakit, radiadora piztu, jarri, telebista, horrelako gauzak, eta noski problema edo arazo nagusia momentu hortean pizka bat tuntuna dela asistente virtuala eta ez badiot on ondo esaldiak ematen egiten duela nahi duena edo esaten duela ezin dute egin, bueno, pizka bat fluido izatea komunikazioa asistente virtualarekin, baina horrelako txorradak egiteko testuak, irudiak edo zu kontatu duzun guztia hemen daukagula esaldia, mail, pages, notes, image, playground eta nahi duzun guztia izen politekin, hori jadanik existitzen da,
bai.
Eta ez diote arreta jarri Apple-eko erabiltzaileak, eta orain Apple-eko erabiltzaileari ematen badiozu jadanik existitzen zena beste leku batean, orain aldatuko diozu bizitza?
Ez diozu bizitza aldatuko, baina erosoago egingo diozu. Eta kasu askotan konbenientzia kontu bat da ere, hau da, egia da, hor kanpoan dagoela navegadore batean ChatGPT eta ChatGPT gauza asko egiten dituena, baina ez dago integratuta nire gailuan. Orduan, nire gailuan integratuta badago, asko erosoagoa izango da.
Grazia egiten dizu lehenengo egunean. Eta
bueno,
ja.
Grazia egiten dizu lehenengo egunean, baina aukera hor badaukazu testua jartzen duzun leku berean, ziurrenik erraminta hori erabiliko duzu ChatGPT baino.
Ikusiko hori, dugu.
Hori da Apple-en gakoan.
Ikusiko dugu, baina momentuz ez diot hainbeste ikusten. Ez que zu jarri duzu aleluia, baina ni hau esen nik nahi nuena. Aplikazioa, ni esaten dut beraiek marketer erreak dira eta guztia oso polita saltzen dute, baina aurkeztu dutena oraindik ez diot leku praktiko batean jartzen. Ni ere ez naiz iPhone-en erabiltzailea, Apple-en erabiltzailea naiz, baina ez da. Agian mail, pages edo notes aplikazioetan erabili dezaket, zeren eta gaur egun Windows dauka Officeen hori integratuta, eta badauka 20 edo 30 euro hiero erabiltzeko ordaindu behar duzu.
Claro.
Eta hori ja, bueno, me parece un pastón.
Beste postu bat egin duzut ja kontu hau bukatzeko. Beste gauza bat gertatu leike iraian. Iraian badakigu iPhone berria aurkeztuko dutela, baina iPhone berriarekin batea, normalean beste produkturen bat aurkezten da, batzuetan dira erlojuak, beste batzuetan Apple TV, izan leike ere, iraian agertzea Apple eta esatea begira. HomePod miniren bertsio berri bat daukagu, Siri enhanced hau vitaminatua da izango duena. Txiki bon bueno. Balante.
Bai, ba.
Hori izan leike ere, izan leike ere, bai. Kontuan hartu behar dugu, orain aurkezten direla garatzaileentzat errelevanteak diren gauzak eta hardwarea iraian aurkezten da.
Vale.
Orduan.
Hori erosten dizut.
Amigo.
Alere,
izan leike ere nire teoria egia izatea eta HomePod hori esagertzea inoiz ya tomo por culo. Baino, esperantza pizka bat izan nahi badugu eta pentsatu nahi badugu gertatuko dela, iraian gertatuko da.
Hala ere, hori gertatzen bada Apple-ek oso aldapa handia dauka egotzeko. Zeren hor segmentu horretan edo arlo hildo horretan Google eta Amazon abantaia asko daukate. Ez dakit zenbat gaiu milaka milaka eta milaka sartu dutela gure etxeetan. Eta zenbat dauzka Apple. Bi edo hiru, konparatuta.
Baino,
eta ez fan, da merkea izango.
Baino fan asko dauzkate.
Hiru askorekin bai, espero dugu, baina bueno.
Eta azkenean HomeKit erabiltzen duenak bai. Kasu askotan horretan geratzen da, esanez, oie, HomeKit funtzionatzen du. En fin, Apple-en berriak hauek izango dira. Bigarren partea, iraian kontatu beharko dugu. Ez egu denbora asko geratzen, orduan oso azkar kontatuko dizut, Borja, datuak babesteko Espainiako agentziak ere eskua sartu duela beste kontu batean, honi buruz itzen genuen, WorldCoin deitzen den enpresari buruz, kriptomoneten truke voluntarioen irisa eskaneatzen zuena, badakigu datuak babesteko agentziak, ba, bere keskak aurkeztu zituela, eta hau goraian da baita Alemaniako agentzietan eta bar, eta azkenean bueno, adostu dute aktibitatea eteko dutela Espainian, pizkat alarma sozial hori etetzeko ere. Gogoratzen baduzu, WorldCoin zen OpenAI-ren fundadorearen bueno, zuzendariaren hobeto esan da proiektua, Sam Altmanen proiektua, eta kalkulatzen da 360 mila pertsonen irisak eskaneatu zituztela Espainian, Euskadin ere nahiko errelevantzia izan zuten, eta bueno, orain konpromisoa hartzen du, momentuz berriro aktibitatea ez berreskuratzera.
Bueno, ba, ikusiko dugu nola jarraitzen duen eta
irisarekin.
Bai, bai. Jarri hor begira da, baina ez literalki. A ber, ja, nola konpontzen duten, konponbidea badaukate, imaginatzen dut. Edo bestela,
geometriaren kontuak Europan, bueno, uste dut badakigu hola guztiok, Europako epaitegiek esan zutela fitxajea egitea, hau da, zure enpresan basaude edo ez esatea behatzarekin ilegala zela. Orduan, biometriaren kontuak Europan ni nahiko ez dut ikusten.
Bai.
ez dut ikusten. Beste kontu bat geneukan, Twitch bidez kontatu duzuna musika eta base movida,
bai.
Borja.
Bai. Twitchen, bueno, streamer pertsonak jakingo dute duten arazo handietariko bat dela copyright. Egi bai. Eskubideak zuten edukiaren emisioak gauetiko izera bitarteko kanal batekin amai zezakeen, hau da, kanala izten zuten copyright erabiltzen bazenon. Ba, arazo hori konpontzeko Twitch DJ programa berri iritzi da. Programa horrek aukera ematen die plataformako erabiltzaileei musika egile eskubideekin emateko zigorrik eta ondoririk izan gabe. Hala nola, ba, streama
iztea edo kanala bertan bera ustea. Hiru urteko lanaren emaitza da, Twitchek ehunka enpresarekin negoziatu du, besteak beste Universal, Warner, Sony eta beste disko etxe independienteekin. Horrelakoa izateko, ba, YouTubeen gertatzen zen.
Yo, esan nahi nuen, YouTube Content ID daukan bezela, disketxek eta eskubien jabeek pizkat kudeatzeko ze egiten den haien edukiekin eta dirua jasotzeko ere, ez dugu,
bai.
Ez dugu kontrakoa esango, ba, Twitch hildo horretatik doa.
Programa hau milioi kabesti biltzen duen katalogo bat erabiltzeko askatasuna izango dute erabiltzaileek beren emanaldien barruan, munduko artista ospetsuenetako batzuenak, eta nola ordaindu, ba, noski horrelako edukiak erabiltzaileak aukeratzen badute, ba, ordainduko diete disketxei erdizka, hau da, bestela esan da, emankizuna egiten duten erabiltzaileek erabili dituen abestien egi eskubidearen kostuaren 150 ordaindu beharko dute. Kostu hori automatikoki erreserbatuko da emankizunean sortutako irabazietatik, hau da, zure monetizatuta badaukazu zure kanala, bai. Ba, hortik kenduko dute hori ordaindu arte, eta gainera Twitchen diru laguntza bat iragarri du lehenengo urtean, ba, hori ezberdintasun hori apurka estaltzeko, ja azkenean 150 ordaindu arte. Baita ere gomendatzen du zure edukiak bakarrik musika jartzea bada, hau da, ez da eduki bat non zu kontatzen duzu zure bizitza eta de fondo jartzen duzu musika, ez da zure kasua, hori tontakeria da ordaintzea, ez jarri musika eta ja, baina DJ bezala musika jartzen baduzu eta hori monetizatzen baduzu eta kanal propioar hori bideratuta dago.
Ba, hori azkenean, ba, YouTubek egiten duen bezala, baino beste bide batetik edo beste formarekin, azkenean, ba, bueno, diru sarrerak, ba, diru, uste dut Twitchen askoz argiago ikusten direla, da, suskriptzio bat badaukazu streaming batean, ba, badakizu euro bat eta piko kobratuko duzula, ba, hortik erdia eskubideak ordaintzeko izango da. YouTubeen ez da hain argi bisitekin egiten delako eta bar, eta iragarkiekin bai. Batez ere,
bai.
Baina bueno, azkenean berri on, entre comillas, bat da, bidea bilatu dutelako eduki horiek erabiltzeko eta haien jabeek pizkat zerbait
bai,
kobrat.
Sortzaileak bazarete, ba, interes gehiago badaukazue jarri harremanetan Twitchekin DJ programa.
Jarri harremanetan Twitchekin. Hori posible izango balitz. Osea, ez da, ezin duzu pertsona batekin itxegin Twitchen, eh? Osea, imposible.
Berri azkarrak, sarean zehar.
Eta azkar, epa, barkatu, eta azkar komentatuko dugu, hemen akatz bat daukagu, orduan konponduko dut berri azkar hauek komentatzen ditugun aldi berean. Arazoa ere Ticketmaster izan duena bere segurtasunarekin jakeo bat sufritu dute.
Bai, Ticketmaster segurtasun gertakari posible bat iketzen ari da. Shiny Hunters hacker taldeak sarrerak erosteko plataformak horretako 560 milioi erabiltzaileren datuak dituela ziurtatu ostean. Shiny Hunters 1.3 terabyte foro batean jarri ditu salgait Ticketmasterren esan dugun bezala milioi erabiltzaileen buruzko datuak elbide elektronikoetatik, telefono zenbakia etatik hasi eta banku txartelen datuen zati bateraino. Gertakari hori ikertzen ari da Ticketmaster, ez da Australiako herrizaingo saia bozeramaile batek baieztatu duenez.
Taylor Swift ikustera joan bazarete, Taylor Swift edo beste musika show bat, eske azkenean Ticketmaster edo zin gauza saltzen du, kontuz zuen datuekin. Eta elektrizitatea badauka zure etxe, zuen etxean ere, eske hau, ezinezkoa da. Iberdrola baita ere, ziberenazo bat sufritu.
Ba, Iberdrolak ziberenazo bat jasandu eta Espainiako 840.000 bezeroren datuak agerian geratu dira. Maiatzaren 5ean izan zen erasoa eta 2 egun beranduago maiatzaren 7ean atzeman zuten. Iberdrolak adierazi du horren berri berehala, eman diola batuak babesteko agentziari, eta salaketa jarri duela estatuko segurtasun indarren aurrean. Aldi berean, jakinarazpen bat bidali die kaltetutako bezeroi erasoaren berri emanez.
Vamos, ondo, kontu... Hau ez da gaurko titulol? Ziur zaude ez dela gaurko titulol?
Ez, ez da, ez.
Bale, oso ondo. Eta lehen egin dugun spoiler hori osatuz, Microsoftek Windows Recall desaktibatu du.
Bai, duela, ez tegutxi Microsoftek...
Bueno, kakotxen artean!
Hau, zabal!
Ez que berri askara hoek pizkat clickbait dira, eh?
Komentatu nahi baduzu. Microsoftek pasaden programan komentatu genuen Microsoft Build urteko ekitaldearen esparruan Recall 3-na aurkeztu zuen Windows 11-ekin datozen ordenagailuei emango zien adimen artifizialeko funtzio berri bat ekin eta zalantzarik gabe polemikoena. Eta hala ere, segurtasun adituek berehala adierazi zuten bezala, horrelako tresna baten pribautasunerako arrisku potentziala nahiko handia da. Beaz, azkenean Microsoftek erabaki du funtzioa aldez aurretik desaktibatuta egongo dela eta erabiltzaileek aktibatua ahal izango dutela dagozkion segurtasun neurriak erabiliz. Hau da, ez dute kendu, baina hori konpontzeko emango dute ja desaktibatu por defecto, esaten den bezala, defectus.
Egia da ere, informazio osatuz, aste honetan, basegoen, garatzaileen kanalean, bertsio bat, no, Microsoft Recall zegoen sartuta Windows 11-an, gero, badirudi Microsoft kendu duela bertsio hori eta beste bat jarri dute Microsoft Recall ez duena, ez dakigu argi ze gertatzen adi den, baina nik ez nuke esango bastertu dutela erraminta hau, ez delako egia edo ni suprimatzen dut ez dela egia.
Nintu esan bastertu dutela, ni esan dut aldatu dutela bere konfigurazioa defektuz desaktibatuta egoteko eta gero ya nahi duenak aktibatzeko.
Zenbat clickbait egingo duzu programanetan, Borja Arbosa, eh?
Ba, ez dut asko egin, hemen sagua daukat, baina klik ez dut asko egin.
Gainera sagua horretan ez da klik entzuten, osando, Borja.
Titulol.
Bueno, txorradekin jarraituko dugu titulon honetan azkenean. Ba, bueno, pixkat barre egin behar dugulako Microsoften egoera haiek berek bilatu dutelako, ez da gure gure movida izan. Osa, haiek esaten dute, bueno, hau, kapturak egiten baditugu gaioan bertan, ze gertatuko da. Ba, hau gertatzen da. Zegeiago gertatu da, Borja, nire harridura bilatzeko.
Ba, zure harridura bilatzeko jungo naiz Elon Musken enpresa batengan. Badakizu beti Elon Musk, bueno, ja ez duzu jartzen tximinoak esan du.
Ez.
Baina kasu honetan Teslaren produktu batekin...
Barkatu. Tximinoak esan du buruz... kate honen Euskal Digitalen beste programa batera joan behar izan naiz defendatzera sintonia hori, ojo, defendatzera, ni ez nagoera horrekin ados, baina defendatu behar izan dut sintonia hori akusazio oso larriak jaso ditudalako Gaming Roomen konkretuki. Orduan, urrengo programan hemen eztabaida definitibo bat izango dugu iruron artean sintonia honi buruz, ni ez noala beste programetara programa honen akusazioak erantzuteko.
Oso ondo.
Eta horrekin utziko du. Segindu butilonek.
Dakizun ez Teslaren azkenengo vehikulo polemikoa ditzen dela Tesla Cybertruck.
Bai, segurtasun neurri zero dauzkana.
Ba, berri honen protagonista ditzen da Blaine Radon eta Salt Lake Cityn, bizi da, Utahn, Amerikako estatu batuan. Eta erosi zuen onelako Tesla Cybertruck bat, eta orain arazo larri bat dauka. Bere kotxea ez da bere apartamentuko aparkalekuan sartzen. Eta esango duzu, ba, ze tontakeri bat.
Ze txorrada,
baina eske lehenengo momentuan zeukan plaza, bai sartzen zen, baina dibortziatu eta gero apartamentua aldatu, eta daukan, momentu enten, daukan plazan ez da sartzen.
Baina hor ez da bukatzen berria, zeren eta...
Hor ez da bukatzen berria.
Ez.
Osa, ja, esaldia baneka Tesla... momentu honetarako, esateko, no hai más que...
Zeregingo zenukezu,
Ba, Teslaren gana joatea, negarrez, esateko, ai, eske, begira, nire maste hau tzirau, eta orain, nire komplexu guztia konpensatzeko auto hau ez zait sartzen nire plazan.
Aha.
Eta, ba, eta arazo... hori du tiponek.
Es. Bueno.
Twitterren jarri du.
Es.
Ah.
Arazo hau komplexuagoa da zergatik. Tesla ez duelako bere kotxea erosten dutenei permititzen autoa birsaltzea edo bueltatzea urte batean.
Ah, orduan se kalean utzi behar du hor izkina batean Cybertruck tanke bat den kotxe hori.
Bai, kasu hau evidentziatu du Teslaren Cybertruck erosi duten pertsonak dauzkaten kontratuak, zeren kontratu hoietan klausula bat dago, bueno, klausula asko egongo dira, baina konkretuki klausula bat dago, esan ez urte batean ezin duzula birsaldu edo bueltatu $50,000 izuna jasoko duzula egin ten baduzu.
Alde batetik
klausula bere zentzua dauka, zeren oso gutxi egin dira noski produkzioa eskaera ez dago hainbeste egiteko, eta zer egin dutezla espekulazioa hor eteteko, ba esan ez zu erosten diguzu, baina ezin duzu birsaldu, noski
eta bueltatu?
Esta ere?
Claro, ez baduzu kotxa ni birsaltzea mínimo zuri bueltatzen dizut, dirua bueltatu eta listo.
Bai, Tesla esaten du hori egin alduzula, baina arraso on bat izan behar duzu.
Koño, emaztea gutxi nau, segeiago nahi duzu.
Ba, momentuz Tesla esan du, bueno, nos lo vamos a pensar, eta bera esan du. Ay, bueno, ¿qué vamos a hacer?
Lenik eta behin ni
hau da, berak gutun bat idatzi dio enpresari esplikatu bere eta ez duela justiziara jun nahi por esto, ba, baina esan ez, a ver, tene compasión. Maste hau txinau eta
soy pobre de espíritu, por favor. Posten naiz asko eta aldi bat gehiago esango dut, posten naiz Europar batasunean eta konkretuki Espainian bizitzeaz. Hori Espainian ziur nago ez zela posible izango.
Bueno, Espainian daukazu bakarrik zenbat 14 egun bueltatzeko kontsumitzailearen eskubidea.
Baina hortik aurrera zu esan dezakezu, begira, ibilgailu hau nirea da eta saltzen dut porque me sale los huevos, eta egin dezakezu arazo barik.
Bueno, kontratu eta, hori kontsumoaren kontra jungo.
Ziurrenik bai, abusibo izango dela,
bueno,
zuten,
bai. Hau da, zuke babes ofizialeko bizitza, etxe bizitza bat erosten duzunean ezin duzu saldu nahi duzun.
Baina babes ofizialeko etxe bizitzak bere trukoa daukate estatua jartzen duelako diru laguntzak, vale. Etxe bizitza horiek egiteko eta presio hoietan saltzeko.
Eztabaida interesgarria izango zen legearen
eta horretaz, aldetik. Eta horretaz aparte, pertsonak
kontratua sinatu du eta basekien, berak esaten du, ja, bai, ni legea betetzen dut eta kontratuak betetzen ditut
baina kontratu baten parte bat abusibo bada.
Bai, abusibo bada, bai, baina abusiboa.
Bueno. En fin, pertsonak hiltzen dituzten ibilgailuak Europan ez ikustea gero eta gehiago posten nau.
Entzun berri duzunari buruz hitz egin nahi?
Zure iritzia jakin nahi dugu, idatzi ezaguzu Twitterren gure erabiltzailea, sarean zehar da.
Gure Twitcheko emanaldietan ere parte hartu eta zure iritzia eman dezakezu programa egiten dugun bitartean. twitch.tv/sarean zehar.
Gainera, zure ekitaldiaren edo ideiaren berri eman nahi baduzu, posta elektronikora idatz diezagukezu info@sareanzehar.eus.
Sarean zehar, zure mezuen zain.
En fin, zoratzeko kontuak beti titulolen eta zoratzeko kontuak ere orokorrean sarean zearen. Egia da, lehenengo partea aztaba eduena izan duela, hortik aurrera berak aian gara. Aldapan berak. A tomar por culo. En fin, Borja Arbosa, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Urrengo programa ya denboraldiaren azkena izango da. Urrengo denboraldia badagoen edo ez, zure eskutan usten dut. Esango diguzu, urrengo programan, a ver, zer abeki duzun.
Bai, horrela izango da.
Zerbait esan dezakezu, por favor.
Bai, bai, bai.
Eta momentu hori, ba hori, gartatzen den arte, ba, eskerrik asko, eta urrengo arte.
Eskerrik asko, Iñigo, eta entzule guztioi, urrengo programan arte.
Oso azkar agurtu behar dugu baita gure berrikuspen teknikoan dagoen Mikel Carmona eta erretientan dauden teknikari eta ekoizpen taldei, urrengo programa, esan bezala, denboraldiaren azkena, eta gero ja, ba, ikusiko dugu. Bi aste barru, sarean zer gehiago agur.